Občianske združenie Náručie otvára pre vás svoje náručie týmto podcastom. Manipulácia, ktorá je druhom sociálneho vplyvu, nastáva, keď osoba ovplyvňuje a ovláda inú osobu zmenou jej myšlienok alebo správania. Manipulácia sa líši od účelu. Škodlivá manipulácia má znaky ako potláčanie osoby manipuláciou s osobou, obmedzovanie slobodnej vôle a prejavovanie implicitnej agresie. Závislosť a manipulácia môžu mať vážny vplyv na rodiny a najmä na deti, ktoré sú vystavené takýmto podmienkam. Podľa štúdie z roku 2020 Manipulation in Relationships, vykonanej na vzorke 1000 respondentov, až 70% ľudí priznáva, že sa aspoň raz v živote stretlo s manipuláciou vo svojich vzťahoch. Podľa prieskumu Psychological Effects of Manipulation z roku 2019 manipulatívne správanie môže mať vážne následky na psychické zdravie jednotlivca. Až 80% obetí manipulácie trpí chronickým stresom a 60% vykazuje príznaky úzkosti. Výskumy ukazujú, že manipulátori často využívajú psychologické taktiky, ako je ponižovanie, izolácia a kontrola, aby získali moc nad ostatnými. Tieto taktiky môžu viesť k postupnému oslabovaniu sebaúcty a sebavedomia obete. Podľa prieskumu Living a Manipulative Relationship z roku 2018 až 90% ľudí, ktorí žili s manipulátorom, uviedlo, že sa im podarilo opustiť manipulatívny vzťah až po viacerých pokusoch a obdobiach nadvlády. Psychológovia odporúčajú, aby obete manipulácie vyhľadali odbornú pomoc. Štúdie ukazujú, že terapia a podpora môžu pomôcť jednotlivcom zotaviť sa z manipulácie a obnoviť ich duševné zdravie. Dnes sa o tejto téme budeme rozprávať s terapeutkou Ninkou Menkinovou a s Luckou Ildis, ktorá si sama prešla takýmto manipulatívnym vzťahom. Som veľmi vďačná, že nám porozpráva svoj príbeh, ktorý môže byť nápomocný pre ostatné vzťahy, ktoré si prechádzajú niečím podobným. Ahojte.
Ahoj. Ahoj, ďakujem za pozvanie.
Na úvod, Lucka, ako a kedy si si uvedomovala, že žiješ s manipulátorom?
Na tom celom je vlastne to také ťažké, že vy to vlastne nevidíte. A trvá to väčšinou veľmi dlho, kým to prezriete a potrebujete veľa priateľov okolo seba, ktorí vám to ako keby ponúknú vidieť. Lebo keď už sa v tom nachádzate, tak ste v tom. Mm-hmm. Nemáte ten odstup. A tie taktiky, ktoré vlastne ten manipulátor využíva, robí to veľmi dobre tak, že vlastne vy pociťujete v podstate väčšinou len veľkú úzkosť. Necítite sa v tom. Teda idem hovoriť o sebe.
Áno.
Ja som sa necítila dobre. A v podstate od prvého momentu v tom vzťahu som vedela, že niečo nie je v poriadku.
Akým spôsobom sa to prejavovalo z jeho strany?
Z jeho strany, už len napríklad hneď na začiatku nášho vzťahu sa stalo to, že jeden starúčký klient, ktorý ja som robila vtedy ako mladá čašničku v reštaurácii, som si popri štúdiu privyrábala. A to bol taký starúčký dieduško, proste, hej, nejaký 85-ročný. A on mi napísal správu, lebo som tam dlho nebola, že im chýbam.
Mm-hmm.
On spravil obrovský žiarlivý cirkus, ale obrovský cirkus. Hovorím, to je starý pán. A on a vtedy som už cítila, že fu, akože toto je príliš.
Mm-hmm. Ale to bolo na začiatku vášho vzťahu.
To bolo úplne na začiatku, hej. A tam boli takéto malé ako keby momenty, ale tým, že on bol taký básnik a tak veľko lepo rozprávala, tak to všetko vždy do tej vedia ťa strašne milujem a ja ťa milujem nadovšetko na svete a ja som len žiarlivý, lebo ťa tak veľmi milujem. Ale tých scén sa kopilo stále viac a ja už som to niekde vnútri cítila, ale ignorovala som to. A toto bolo to podstatné, čo som si dlho vyčítala, už teraz nie, ale ako bolo to také, že ja som si vyčítala, ja som to vedela, ja som to cítila, že niečo to není úplne v poriadku.
No. Ty si bola koľko vo vzťahu s tvojim bývalým partnerom?
V podstate 15 rokov sme boli v manželstve. Ono to išlo veľmi rýchlo. On hneď tlačil proste na zásnuby, na sňatok.
Áno. A kedy si si uvedomila, že žiješ vlastne v manipulatívnom vzťahu?
V podstate, keď skončila taká prvé obdobie takej tej izolácie, lebo on samozrejme, ako tam neustále bola tá izolácia, že nesmieš sa stretávať s kamarátkami, nesmieš chodiť na rodinné oslavy, nesmieš si spraviť vodu. On ma vlastne...
A ty si ako reagovala, keď ti povedal, že nesmieš ísť na rodinné oslavy?
Mňa to strašne bolelo. Akože vnútorne, hej? Ale on, už tam boli páky, ktorý mi ma vlastne ako keby držal.
Mhm.
To sa ani nedá popísať. Ono to je na tomto najťažšie, že vy si to vlastne ani neviete uvedomiť, pretože to on tak takými maličkosťami sa to kopí. To nie je jedna vec. Mm-hmm. To nie je, že povie ti niekto, že si škaredá alebo tučná alebo niečo. To nie sú možno ani niekedy tie priame nadávky osočovania. Ale také tie skryté podprahové, ty bezo mňa nevieš nič. Si na mňa, a on tie závislosti, aby som ja na ňom bola závislá, robil už len tým, že keď som bola tehotná, zoberiem ti dieťa. Hej? To bola taká najsilnejšia. Keď odo mňa odídeš, tak proste deti neuvidíš. Mm-hmm. Čiže už takéto tam boli silné veci, ktoré potom vo vás rezonujú a vy ste ticho. Ozvete sa, poviete, že to nie je v poriadku, ale pred ten pokoj v domácnosti si poviete, OK. Tak.
Ja by som možno do toho skúsila tak terapeuticky vkročiť, lebo ľudská teraz spomenúva
tie také znaky.
Takú jednu z najsilnejších princípov, že vlastne ten, ktorý je v manipulatívnom vzťahu, tak to neuvedomovanie si toho, že čo sa mi vlastne deje. A tam na jednej strane je vlastne jasný zámer, ale nie v mene toho, že chcem páchať zlo, alebo chcem niekoho urobiť vedome závislou. Tam je jednoducho program, takto to má byť. Oni majú veľmi vysoko nastavené nároky a očakávania a predstavu, že o čom je z ich pohľadu zdravý vzťah, a do toho sa snažia toho druhého človeka vpasovať. Čiže ja to veľmi nerada rámcujem ako vinník a obeť, ale ako niekoho, ale ako pár, ktorý vlastne svojim správaním prispieva tomu, že sa to vlastne takto akoby že toxicky vyvíja. Lebo tam nie je celé robené v mene zla, ale ja by som to tak povedala, že možno, že je to robené v mene lásky. Že vlastne ten, ktorý je v tej pozícii manipulátora, tak on v mene lásky robí všetky kroky. On v mene lásky ťa na jednej strane rozmaznáva, robí maximum, čo môže, a aj to teda patrične predáva, lebo to sú častokrát ľudia, ktorí sú komunikačne, argumentačne veľmi, veľmi schopní. A on všetky tieto prejavy, či už extrémnu žiarlivosť, alebo extrémnu kontrolu, alebo aj to, čo ľudská označila za izolovanie, alebo vyčleňovanie, to sú všetko znaky manipulačných techník, tak on to robí vlastne preto, že on to predáva, že to je v mene lásky, ja chcem pre teba to najlepšie. Tvoja rodina nemá na teba taký vplyv, ako si myslíš. Alebo tú žiarlivosť robím ja preto, že ty si moja manželka alebo moja žena, ja ti chcem to najlepšie, ja ťa len chránim, lebo to celé okolie je zlé. A čiže žiarlivosť tiež dokážu predať, akoby, že tak, ako som to nazvala, že v mene lásky. A ten, ktorý je na druhej strane, ktorého nechcem zaramcovať ako obeť, možno aj preto, že mám niekde v hlave ten princíp tých najnovších debát o viktimológii, že teda my robíme nejaké ťahy, ktorými si vlastne toho manipulátora do života voláme, lebo my vlastne neuznávame vlastné pocity. Čiže tam taká otázka, že tá intuícia, deje sa mi niečo nie dobré, ale ja to neuznám. Ja to stále tým argumentom si nechám vziať, nechám si to vyvrátiť, a to veľmi jednoducho. Čiže ja vlastne som si nevedomá, alebo som si vedomá svojich pocitov, že ja nestojím správne, alebo mne sa deje pre mňa niečo nie OK, ale ten pocit tak dokážem ja sama vytesniť a neuznať, že vlastne ja vytváram priestor na to, aby sa to dialo ďalej a ďalej.
Ďakujem, Ninka, za to, že si nám zodpovedala tie také bežné znaky toho manipulátora. A ľudská, keď ešte prejdem k tebe, k tvojmu príbehu, tak aké boli také tie najťažšie momenty počas tohto manipulatívneho vzťahu?
Najťažšie momenty boli, keď asi ten najťažší, čo ma najviac bolel, bol, keď prišiel vlastne o peniaze, alebo proste projekty nešli, to bola taká prvá kríza. A ja som teda povedala, okej, tak idem pracovať, lebo ja som väčšinou pomáhala jemu, hej, že vo firme som robila účtovníctvo a také bežné veci vo firme. A on mi nedovolil. A ja som proste nechápala, že vtedy som si povedala, to není v poriadku. No a vlastne to bol taký, tým, že sme prestali mať vlastne akože finančné prostriedky, tak sme sa museli sťahovať. Mm-hmm. A presťahovali sme sa niekam, čo bolo vlastne pre mňa dobré, pretože tam bolo veľa ľudí a mohla som vidieť, ako keby ten názor je zvonku viacej ako predtým.
A no. Predtým si bola vlastne v tom izolovanom.
Izolovanom v tom zmysle, že vlastne my sme všetko robili spolu. My sme boli 24 hodín, 7 dní v týždni spolu a všetky projekty. On vlastne všetko, čo som si presne ako Nemka povedala, že on sa snažil vlastne naozaj byť ten hrdina a proste splniť mi vlastne nejaké priania.
Každé tvoje želanie.
Hej, ale vždy bol pri tom. Čiže či som išla fotiť, či som mala prehliadku, či čo som čokoľvek som robila, vždy bol on ten hlavný a vždy bol ten silný, ktorý vlastne vďaka nemu to tam je.
Áno.
Hej? A ako Nemka spomínala, tak naozaj to bolo tak, že on mi stále tvrdil, že ja to robím všetko pre teba, že ty vlastne sama seba nevieš ustrážiť, hej? Mm-hmm. Až takto to vlastne
bolo. Čiže že ťa stával do tej pozície menej cennosti.
Akože bez neho to nedokážem takým štýlom, ale v podstate Mienka má pravdu v tom, že naozaj on túžil po tej láske. Ale paradoxne, vlastne presne to sa tam deje, že čím viac idem ja proti sebe, tým sa vlastne, a on viacej tlačí, tým sa vlastne aj vzdialujeme mm-hmm. od seba, tým menej ja mu tej lásky viem dať a tým pádom už je tam vlastne viac menej stále len boj.
A ako si sa cítila v tomto vzťahu? Pociťovala si potom nejaké, ako som už na úvod spomínala, že aj nejaké znaky nízkeho sebavedomia?
No ja som si bola vedomá, že z tohto to celé vychádza. A myslím, že Ninka to naozaj veľmi dobre pomenovala, že neakceptovala som to, čo cítim. Ja som mala niekde v sebe také, že musím všetko robiť správne. Musím vyhovieť tým ľuďom okolo seba. Hej? Musím ich urobiť šťastných.
Ja do toho znovu vstúpim, lebo Lucka popisuje vlastne príbeh vzťahu s manipulátorom alebo s človekom, ktorý je extrémne dobrý v manipulácii, ako naozaj že z červenej knihy, lebo sú tam všetky tie znaky, ktoré sa v akýchkoľvek psychologických vzťahových publikáciách uvádzajú, tak sú tam prítomné. A vlastne aj to, že čím je ten vzťah pevnejšie postavený na tom, že ja viem, kde stojím, ja som v tom pevný a ty odo mňa tak trošku závisíš, tak vlastne tam je neustály pocit aj takej viny. A ja mám pocit, že koncept viny je veľmi ťažko ako keby zmeniteľný alebo narušiteľný, lebo čím jeden viac robí, viac prináša, je viac je starostlivejší, zabezpečuje všetko naokolo. A inak len taká poznámka, že väčšinou tieto vzťahy bývajú veľmi úzke. A k tomu sa ešte za chvíľočku vrátim, ale na tej druhej strane, kde je na jednej strane tak veľa toho, čo je dávané, tak na druhej strane vzniká pocit viny. A že vlastne ja som nie dosť dobrá, ja toľko asi neprinášam ako on, že je tam takéto porovnávanie sa, ale vždy tam je ako keby stojím o schodík menej alebo nižšie. A naopak, človek, ktorý má manipulantské tendencie, alebo je teda v pozícii toho kvázi silného, tak on tú vinu externalizuje. On vždy hovorí, že za to môžu iní ľudia. To sú ľudia, ktorí ukazujú vždy prstom a nikdy ten prst nenamieria sami na seba. To ty za to môžeš, že sa nám to takto vyvíja. To ty za to môžeš, alebo iní ľudia za to môžu. Vlastne tá izolácia je tiež len znova jednou z manipulantských tendencií. Ja ťa vyčlením, ja nás vyčlením, ja do toho tie tretie strany nepustím, lebo by nám do tohoto celého mohli vniesť neporiadok. Čiže ako náhle sa Lucka dostala medzi viac ľudí, tak bolo to celé územie ako keby že ohroziteľné, lebo ona mohla príjmať názory z okolia, ktoré by možno ukázali na to, že ale tu sa to nedeje správne. A ja možno, že dám ešte na toto celé takú strechu, že za mňa je zdravý vzťah vtedy, keď je naozaj v rovine očí. Keď ani jeden, ani druhý nestojí ani vyššie, ani nižšie, ale keď kráčajú niekde a navzájom sa dynamikou doplňajú. Raz je vpredu a kúsoček ďalej jeden, potom ho ten druhý dobehne a jednoducho, keď je vzťah tvorivý. A vzťah nie je tvorivý vtedy, keď sa postavia na tie schodíky vo vyvýšení alebo v unížení. A takže toto je tiež dôležité povedať.
A ak sa môžem opýtať, čiže vy ste sa potom neskôr presťahovali, kde bolo veľa ľudí, ale v tom čase ešte, keď ste bývali trošku, aj keď si bola izolovaná, tak ako tvoja rodina reagovala na to? Respektíve oni si niečo uvedomovali, že môžeš pociťovať, alebo že si v tom manipulatívnom vzťahu?
Tak najbližšia rodina, akože maminka v podstate ona od prvej chvíle videla, ale ona bola tiež v veľmi ťažkom období vtedy, lebo sa starala o maminku a proste bola tam tiež veľa, mala toho naložené a ona ako keby cítila, že možno hovorila mi samozrejme, ale ona nevidela všetko. Mm-hmm. Nevidela úplne všetko, nemohla úplne do všetkého vidieť.
A prečo bolo pre teba dôležité, keď ste sa presťahovali, aby tom bolo vlastne veľa ľudí?
To bolo tak sa tak ako udialo, hej, bolo to proste, bolo to byt, kde vlastne sa tam stretávali viacej ľudí vlastne v takej nejakej záhrade.
A oni ti nejakým spôsobom poukazovali?
Nie.
Nie.
Len ja som začala vidieť veci inak. Možno, ale možno, že toho už bolo tak veľa, že už to proste jednoducho muselo prísť.
Ty si spomínala, že máte aj z tohto manželstva deti. Mm-hmm. Všimla si si, že by aj ich nejakým spôsobom manipuloval?
No, u nás bolo také veľmi zvláštna vec sa udiala, že ja keď som bola mladá, tak môžem povedať, tak vlastne ten vzťah začal veľmi skoro. Ja som mala 22 rokov, čiže jednak som podľa mňa vôbec nebola ešte úplne vyzretá. On bol starší o 8 rokov. A moja túžba bolo vždy mať rodinu. To proste máme u nás tak, že rodina je to najcennejšie, to najkrajšie. Ja som vlastne túžila mať deti. Mala som nejaké operácie, čiže vyzeralo to tak, že deti nikdy nebudem mať. Hej? Čiže po čom túžite a nemôžete mať, tak väčšinou sa to tak nejak možno chorobne násobí. Tá veľká túžba tam bola, ale on nechcel. A on povedal, že ja ti to dám ako darček.
Zase takým tým svojím manipulatívnym
spôsobom. Áno, ale bude to len tvoje. Čiže tak to aj bolo. V podstate to sú tvoje deti a ty sa staraj. Takže on tam nemal na nich tú emočnú väzbu. Nebol tam ten otec, nebol tam ten otec, ktorý učil toho chlapca na bicykli. Nebol tam. Proste bola som to ja, moja mama. Hej, čiže moja mama tiež suplovala v podstate často jeho, hej, či už je to aj nákup pre detské oblečenie alebo čokoľvek. Čiže neustále to bolo, že toto sú tvoje deti. Netvrdím, že ich nemá rád. To nie je pravda, ale on možno to nejak si, neviem, to úplne celkom nerozumiem, čo sa v ňom tak udialo, ale teda starala som sa o ne sama. A oni to dodnes veľmi cítia ako veľmi bolestivo, ten otec im emočne chýba, veľmi. A viem, že je to ich cesta, ja im sa nesnažím do toho vstupovať, ale je to ich cesta si nájsť k nemu ten vzťah, alebo pochopiť, čo sa tam vlastne udialo, ale no, syn mal dlho problémy vlastne s pomočovaním do 8. roku života a ja som vlastne až neskoro prišla na to, že prečo vlastne to tak bolo. A to bolo to, že on sa napríklad bál ísť na WC, keď už bol v postielke, lebo vlastne on bol taký veľmi... že kričal po nich, takže zvyšoval vlastne veľmi rýchlo hlas a oni napríklad keď ja zvyším hlas, tak oni im to hneď zablikne a už vlastne častokrát mi povedia, že teraz si ako otec.
Znova do toho možno vstúpim, lebo Lucka pomenovala tému emočnosti a vlastne práce s ňou, ako to funguje u takýchto ľudí, tak ja si trúfam povedať, možno to bude znieť príliš radikálne alebo jednoznačne, ale na tej strane ľudí, ktorí volia manipulatívny spôsob jednania a ktorí povedzme majú narcistické tendencie alebo psychopatické tendencie, nechcem tu dávať a vnášať tieto slovíčka, ale označujem to preto takto, lebo tam je prítomná takzvaná emočná plochosť, že s emóciami sa pracuje jednoducho inak. Tá hĺbka prežívania emócie je síce intenzívna, ale trvá krátko. Čiže sú to ľudia, ktorí vedia svičnúť, ako kebyže preklopiť tú emóciu z jednej na druhú veľmi rýchlo. A až tak, že je to pre okolie ako kebyže neuchopiteľné, že ako sa môžeme teraz na seba hnevať, kričať a byť naozaj zlý a za pár minút sa to všetko zmení a tvárime sa, že sa nič nestalo. Ako keby, že také vyblokovávanie, vytesňovanie tej intenzity je tam veľmi prítomné. A tým pádom tá ako keby reakcia neodznieva tým spôsobom, ako sa to deje u zbytku ľudí, ktorých si títo ľudia nachádzajú. Teda manipulátor si častokrát proste práve veľmi cielene nájde niekoho, kto má to emočné spektrum úplne iné, lebo jemu to akoby dosycuje to jeho chýbajúce. Čiže ja mám takú hypotézu, že týmto ľuďom až tak nejde o samotnú tú rodinu a deti, ale im ide o to, koho si našli k sebe ako partnera. Lebo niekde podvedomo sú stále v túžbe dosítiť tú emočnú plochosť práve tým širším emočným spektrom. Čiže oni sa tak ako keby zahačknú o toho človeka, lebo až niekde fyzicky cítia, že toto je pre mňa potrebný vzťah, lebo mňa robí úplným. Že ja by som tam možno nad to ani nedala tú lásku. Že to nebolo o tom, že ja teba milujem, lebo ma inšpiruješ, posúvaš a tak ďalej, ale ty si mi niečo v mojom vnútri naplnila, ja som sa do teba zahačkol a ty si moja, ja som tvoja, ja to už nechcem rozbiť. A potom tam je prítomné to narábanie, ktoré už s láskou nemá nič spoločné, ale je to skôr o majetníctve alebo o potrebe, alebo jednoducho takto to je. A sa hovorí, že tam veľmi rastú nároky a také, že oni sú takí neukojiteľní v tom a že stále chcú viac, nikdy nie je dosť. Že toto tam je takisto veľmi prítomné a ešte to, čo by som možno značila, lebo Lucka sem priniesla dve deti a to, že aké začali mať a potom nejaké symptómy, ako náhle už v tej rodine toto bolo také, že sa tvoril nejaký vzorec, ako fungujeme, čo tu platí, čo tu neplatí, tak ja si myslím, že tam boli prítomné dvojité signály. A vysvetlím, čo to je. To je, keď jednou našou časťou robíme veľa prejavov lásky a takého toho konáme dobro hovoríme o tom, že to je teda láska pre lásku a na druhej strane veľmi rýchlo dokážeme trestať a ísť práve do takého toho, že vy si to ani nezaslúžite alebo pozrite sa, čo ja tu robím, lebo títo ľudia sú večné obete. Že tam Lucka povedala ešte pred natáčaním nášho podcastu krásnu vetu, že tam sa vlastne, tam je veľmi tenká hranica medzi tým, a kto je viník a kto je obeť. A, lebo práve títo manipulátori poukazujú na svoju obeť veľmi často. A dúfam, že som zrozumiteľná, ale tieto dvojité signály alebo double signals spôsobujú u ľudí, ktorí žijú v takomto vzorci správania, obrovskú vnútornú neistotu. A ako Lucka aj povedala, že prežívala úzkosť, tak tá úzkosť je vlastne potom všade prítomná, lebo ja neviem, čo si mám vybrať. Či to, čo hovoríš, alebo to, čo prejavuješ správaním, energiou, nejakou podvedomou reakciou. A ono sa vlastne hovorí, že keď je to prítomné vo vzťahu rodiča a dieťaťa, keď ťa vlastne jednou rukou objímam, ale druhou rukou akoby zároveň v tom istom momente odtláčam, tak si to dieťa vlastne nevie vybrať, že čo je pre mňa platné v tomto svete a čomu mám naozaj veriť a ako si to mám vyskladávať. Čiže ono to sa naozaj v psychológii hovorí, že tieto dvojité signály vedú až k tomu, že potenciujú naozaj že nejaké poruchy alebo čosi, čo už potom vedie naozaj ku klinickým stavom.
Ja by som k tomu vlastne chcela povedať presne to, že ja som si vlastne až s odstupom po rozvode uvedomila, že naozaj on to nedokázal cítiť to, čo ja, čo mne celý čas chýbalo, ten súcit.
Presne tak, presne tak.
On to nedokázal. Ja som niečo po ňom chcela a on samozrejme to nevedel dať. A ja som aj pochopila prečo, pretože vlastne v rodine jeho mamina a teda, že veľa, veľa vecí. On to vlastne nevie.
Presne toto je ten bod, kde by som to chcela len na chvíľočku zastaviť, lebo to nie je o tom, že niekto je zlý a iný je dobrý, ale jednoducho akoby keď to ten človek nemá vo výbave, prirodzené prežívanie súcitu a prirodzené prežívanie empatie, naciťovania sa a teraz preto zdôrazňujem slovičko prirodzené, lebo empatia sa dá naučiť a jednoducho také niečo, že prežívam to s tebou a vnímam, ako sa to deje tebe, tak toto je odstrihnuté. Aj o tom je tá definícia tej emočnej plochosti. Čiže ja som rada, Luci, že to sem prináša, že on to vlastne nemal vo výbave. Čiže on to nemohol použiť.
Vtedy, než vlastne po tom rozvode, keď ja som sa tak dávala tie roky dokopy, tak vlastne toto bolo niečo, také uvedomenie si, ktoré mne poskytlo veľkú úľavu, že vlastne on to nedokázal. A ináč on bol veľký génius, čo sa týka logiky a matematickej stránky.
Áno, to sú častokrát úžasne múdri ľudia, ktorí naozaj v tomto svete dosahujú obrovské výsledky práve v takej tej lineárite, že idem za niečím, niečo si naštudujem, niečo dobre dokážem vysvetliť, niečo dokážem posunúť. A naozaj to sú častokrát ľudia, ktorých okolie vníma ako veľmi charizmatických, takých starostlivých, že všetky tie oblasti ja zastreším. Mm-hmm. A častokrát, keď sa tá žena, alebo samozrejme sa to môže dieť aj výmenenie, keď sa ten človek na druhej strane toho spektra rozhodne odísť, tak aj to najbližšie okolie to nejakým spôsobom nechápe. Komentuje a nechápe, že veď vlastne však ty si v ňom mala tak veľa.
A kedy si ty ľudská uvedomila, že musíš z takéhoto vzťahu odísť? Kedy nastal ten zlom, že si povedala dosť?
Bolo to dlho, trvalo to vlastne 5 rokov. Ja som si to uvedomovala a zase nie. Uvedomovala a zase nie. To bolo to není, že teraz to uvedomím, idem z toho von. Ale ja som vlastne už cítila obrovský tlak, že musím. Ale zároveň, tým, že teda ja som mala ten pocit viny, samozrejme, ktorý mi bol sprostredkovaný pod Prahovo, či možno aj ja sama sebe, tak som sa snažila pre ten vzťah urobiť maximum. Uh-huh. Ja som mu síce vyslala signály, že teda okej, nie ide to takto ďalej, končím. Takto. Po tých 10 rokoch som mu povedala koniec, ja takto žiť nechcem. Ja proste nechcem byť obmedzovaná na tom, čo, s kým sa stretnem a tak ďalej, či idem pracovať alebo nejdem pracovať. Vtedy vlastne on sa zrútil a začal vlastne trošku viacej piť. To trošku viacej bolo také ešte nebadané, hej. Ale bolo to veľmi ťažké, lebo vtedy vlastne povedal, že si aj ublíži a tak ďalej. A vyslovene teda vytiahol ten nôž, že teraz on sa zabije, keď ja odídem. Takže ja som vlastne zase zostala. sme sa presťahovali už zase inde, do iného bytu, kde to tak ako keby paralelne pokračovalo, ale ja už som si začala budovať niečo pod Prahovo. Ja už som si chystala, ja už som si založila firmu s niekým iným. Snažila som sa veci robiť, o tom nevedel. Uh-huh. Lebo on vlastne, tá závislosť na ňom bola vo veľa veciach. Či už len technická, či už firma, či už čokoľvek. Proste to bolo veľmi prepletené. Ja som tým, že som vlastne nikdy ako keby nemala tú možnosť stať úplne sama na tých nohách, tak som sa toho veľmi bála. A ako prežijem s dvoma deťmi? Ako to utiahnem s dvoma deťmi sama? Vedela som, že od neho pomoc nepríde.
A ja len opíšem tú dynamiku a znova do toho iba na chvíľočku vstúpim, že vlastne ako náhle on bol oslabený tvojou voľbou alebo tvojim zrazu nazeraním na to, že aha, tu sa naozaj pre mňa niečo dobré nedeje a ja potrebujem z toho aspoň odkročiť v tom, že sa posilním či ekonomicky, či sociálne, či pracovne, či ako matka, tak zrazu aj či alkohol alebo dráma za tým, alebo vyhrážanie sa ublížením si a už vlastne vychádzali z pozície obete. Čiže on do nej veľmi rýchlo skočil, aby mal argumenty na to udržanie toho zahačknutia, ktoré som spomínala predtým, ale ty tým, že si už akoby nahliadla alebo nazrela, tak si minimálne začala robiť tie kroky, ktoré ťa začali posilňovať. Čiže v tejto fáze ja vnímam, že sa mení tá dynamika toho vzťahu. A to je tiež súčasť hry. A vlastne preto tie odchody a rozchody v takomto vzťahu trvajú tak nekonečne dlho, lebo je to stále vracanie sa o dva kroky späť, teda o dva kroky dopredu a jeden krok späť. A je to naozaj, že prebieha to v takých vlnách a v takom verím svojim pocitom a v zápäti ich spochybním.
Že môže to trvať ten odchod aj niekoľko rokov.
Ja som potom teda vlastne v tom období začala navštevovať aj nejaké terapeutické skupiny, lebo som cítila, proste chcela som počuť aj iný názor, alebo nejak sa v tom nájsť, aké ja som bola naozaj úplne stratená, že kde je sever. A naozaj tie strachy, to je niečo, čo vás ovplyvňuje maximálne, berie vám to silu. Počúvať samého seba. Mm-hmm. A takže preto som vlastne hľadala nejakú tú pomoc zvonka a jedna terapeutka, teda moja sestrinica mi vtedy povedala, že skús si spraviť také cvičenie, že sadni si na jednu stoličku, predstav si, že zostaneš v tom vzťahu, sadni si na druhú stoličku a ako sa cítiš, keď si predstavíš, že vlastne z toho vzťahu odchádzaš. To mi veľmi tiež pomáhalo, lebo som to vlastne počas toho obdobia stále ako keby hoverovala. Ale v jednej terapeutickej skupine mi bolo povedané, že keď si ten vzťah nevyriešim sama v sebe, tak sa mi budú tie vzťahy ako keby opakovať. Mm-hmm. Vtedy ma to akože vyhecovalo k tomu, že som si povedala OK, tak ja sa budem snažiť ten vzťah spraviť dokonalý. Z mojej strany, hej, že ja som sa snažila každý deň pozrieť na mojho muža s tým, že som nevidela nič zlé, že som pozerala, aké mám dobré vlastnosti, všetko proste som podľa tohto robila. A prišiel ten moment, kedy on zrazu bol ten ideálny. Už som sa mohla namalovať, už som mohla ísť von, už som mohla všetko. A ja som vtedy vedela, že nie, nemôžem tu ostať. Mm-hmm. Ja som mala pocit, že sama pre seba som dala maximum do toho vzťahu a aj tak necítim, že v ňom chcem zotrvať. A vtedy som vlastne úplne v kľude, absolútne bez nejakého vnútorného rozpoloženia, ale v takom pokoji povedala, že nie, už to nejde ďalej. Neľúbim ťa, nemôžem ostať v tom vzťahu.
A ako on reagoval?
On bol tiež veľmi kľudný, ale vlastne vtedy už sa naozaj položil úplne do toho alkoholu. A to bolo naozaj také, že on išiel úplne do bezvedomia, hej, že to bolo že 24/7, ale úplne v bezvedomí. A to ešte nastalo potom to najťažšie obdobie, hej, pre mňa. Že ja už som síce bola rozhodnutá, ale
že odídeš, ale nebola si schopná ešte odísť v tom momente?
No, technicky sa to nedalo. Uh-huh. To už vlastne bolo o tom, že keby som ja vtedy nemala priateľov, naozaj dobrých priateľov, ktorí pri mne stáli, ktorí to celé chápali a vnímali a nepomohli mi reálnymi krokmi, tak by som to asi nezvládla.
A ja si trúfam povedať, že vlastne v tomto štádiu by si to možno nezvládla preto, že by ťa znova ako keby chytila ľútosť.
Tak.
A ľútosť znamená, že chceme pomôcť, že sa tak vcítime do toho človeka, že znova by si našla argumenty a dôvody, prečo tento človek si nezaslúži to, čo sa mu teraz deje, prečo do toho spadol, lebo vlastne ho to tak veľmi oslabilo a prečo zasa ty by si mala niečo urobiť. Ale ja si pamätám na jeden náš rozhovor alebo terapiu, neviem ako to, v akom kontexte to s tebou, ľudská, bolo, ale ty si mi vlastne vtedy povedala, že v mene lásky a v mene aj lásky voči vašim deťom si ho musela prekročiť. A možno je cítiť, ako to myslím, že si ho proste akoby, že musela nechať a nenáťahovať k nemu ruku, nezachraňovať, nepomáhať, neľutovať. A to už sa volá súcit, keď ja s tebou súcitím, čo sa ti deje, ale zároveň ťa prekročím, lebo je to tvoje. A ja už tam nemôžem urobiť vlastne nič, ale musím zachrániť aspoň to zdravé, čo tu je, a samu seba, a ja ťa prekročím.
To bolo naozaj to najťažšie obdobie, pre mňa najťažšie obdobie, pretože jednak zostalo veľmi veľa ťažkých nevyriešených vecí, či už firemných, finančných, čokoľvek. Ja som mu zaplatila aj byt, aby proste bol išiel preč, a nosila som mu jedlo. A on často ležal na ulici, proste dobitý, krvavý. A ja som proste v tomto sama seba vedela, že samu sebo som za to nenávidela, a vedela som, že proste nemôžem urobiť, ja to musím urobiť, že kvôli deťom, kvôli sebe, kvôli tomu, aby sme prežili. Lebo to, čo sa dialo, to bolo už tak silné, že, ale si predstavte, že chodíte po ulici a stále máte obrovskú úzkosť na hrudi, že ho niekde uvidíte ležať.
A ja tu chytím možno ešte jeden koncept, lebo to, čo z toho všetkého, čo ľudská rozpráva, je silno citeľné, je vlastne koncept viny. Že vlastne vy napriek tomu, že robíte tie kroky vzdialovania sa, niekde viete, alebo už vám to aj okolie povedzme potvrdí, alebo už ten človek dospeje do takej vnútornej síly, že už si to vie pomenovať, že tu sa mi nedieje dobre a ja musím odkročiť, tak je veľmi prítomná vina. A vina je vlastne emócia, ktorá aj v tom emočnom lieviku sedí niekde úplne na spodu, a ona vlastne sa hovorí, že je jedna z mála emócií, ktoré nie sú tvorivé a posúvajúce a vytvárajúce nič zmysluplné pre nás, že nás len ťahá dolu. A ja si trúfam povedať, že s konceptom viny alebo s prežívaním viny, a to je ešte ďalší úsek obrovskej práce, obrovskej roboty, a už aj keď sa podarí človeku oslobodiť sa z takéhoto vzťahu alebo odkročiť, tak tá vina je stále prítomná veľa, veľa rokov, dlhé obdobie potom, kým sa človek naučí spracovať to tak, že to necíti, že sa z toho naozaj oslobodí, že to vníma ako jednoznačne prospešný krok pre všetky strany. Dokonca aj pre toho, ktorý je v tej chvíli prekračovaný na ulici. Lebo vina ťaha jednoducho dolu, a tá guča na hrudníku, alebo potom to, čo sa prelinie do neustáleho pocitu úzkosti, aj keď už sme z toho vzťahu, prostredia, situácií von, tak je veľmi často veľmi silno prítomné na nejakej podprahovej úrovni, a že sa to stane vlastne takou našou sprievodkyňou.
A tebe, ľudská, čo najviac pomohlo v tejto náročnej situácii? Čo si prežívala? Akým spôsobom si sa vyrovnávala s tým všetkým?
Knihy. Veľmi veľa som vtedy čítala. Uh-huh. A vyslovene to bolo také, že ja som koľkokrát stála proste pred domom a dúpkala som, že prosím o odpovede, prosím, nech tomu rozumiem. Nech viem, čo sa deje, nech viem, čo mám urobiť. Uh-huh. A mne doslova vtedy padali knihy na hlavu s odpovediami. Uh-huh.
Áno, ako náhle sa otvorí to pole, že tu je niečo, čo má nejaký vzorec a čo nezažívam len ja, a môžem sa o niečo oprieť, a niekto mi povie, že to som sa ja nezbláznila, ale naozaj takto sa to deje, a zrazu keď uvidím podobnosť v tom, čo niekto hovorí alebo napísal, alebo uviedol v nejakej odbornej publikácii, tak zrazu príde obrovská úľava. A tí ľudia si to častokrát dlhú dobu potrebujú overovať, že oni vlastne stále len zbierajú v podstate veľmi podobné informácie o tom, aké sú formy manipulácie, ako sa prejavujú, aké sú tie jednotlivé odtienky. A stále im ide v hlave taký film, že aha, toto sa dialo u nás, a tu toto takto popisujú, a stále sa v tom potrebujú ako keby, že utvrdzovať, a to je jeden kolobeh tém, ktorý neustále prúdi v hlave, a na všetky strany už to potom ako na teba, že zrazu začne padať, že aha, toto som nevidela, ani toto som nevidela, a toto som si potlačila v sebe, a zrazu ako keby sa otváral taký obrovský priestor, kde zrazu príde len veľa uvedomenia, a zároveň aj toto, že on nemohol inak, a ja som nevedela inak.
A ľudská, v akom momente si si tak povedala, si si nejakým spôsobom vydýchla a že je to už za mnou, respektíve aké kroky k tomu smerovali?
To vydýchnuť, no po rozvode to bolo zaujímavé. My vychádzali zo súdnej siene, tak mi podal obručku do ruky a videla som, že sa trasie a proste chce plakať. No ja som sa vtedy úplne zrutila. Hej, doma som prerevala vlastne celý deň. Lebo vlastne aj mne sa rozbil ako keby ten svet, určite. Pretože ja som vlastne naozaj túžila po takej tej krásnej harmonickej rodine. A aj moje deti samozrejme.
Čiže ja len tam vstúpim, že ono ten výdych alebo to uvoľnenie, ono to vlastne nepríde. Lebo tam je stále tá vina, to seba spochybňovanie, tie všetky vzorce, ktoré sú na strane toho človeka, ktorý s tým manipulujúcim žije, tak toto je vlastne nejaká primárna podstata jeho prežívania sveta. Že si nie je istý, povedzme, v svojich názoroch, nie je si istý v tých krokoch, stále potrebuje nejaké ubezpečovanie, nedokáže uveriť presne tomu, čo sa v ňom deje a že to je tak. A čiže ono si naivne myslíme, že rozchodom alebo rozvodom zrazu príde nejaká úľava. To príde znova ďalšia etapa, kedy to celé je premielané v hlave a seba spytovanie a utvrďovanie a znova spochybnenie.
Môžem povedať, že vlastne tá úľava neprišla do dnes, pretože vlastne to je môj vzorec, ktorý som si vlastne niesla a objavuje sa mi v podstate stále znova a znova. Už samozrejme možno nie v takýchto extrémnych rovinách, ale určite v nejakých vzťahoch, pracovných vzťahoch, priateľských vzťahoch, kde stále ja sa musím naučiť vnímať samu seba a svoje potreby a povedať áno a povedať nie vtedy, kedy to cítim. A toto je vlastne taká moja lekcia celoživotná a aj som vlastne pochopila, že on bol pre mňa ten akože najväčší dar v podstate. A ja ho tak teda vnímam a ako vážim si ho, není to o tom, že teraz ukazujem na jeho prstom, že on bol ten zlý. Nie, ja si veľmi dobre uvedomím svoje miesto v tom vzťahu a učím sa vlastne každý deň hovoriť nie tam, kde cítim, že ho nemá, že mám povedať nie.
Musíš nájsť takú samú seba. Presne. A učiť sa.
Presne, že naozaj o tej sebahodnote, že keď ja cítim, že niečo nechcem urobiť, to neznamená, že tomu druhému ubližujem. Proste stáť si za sebou a veriť samému sebe, že to, čo vnímam, je správne. Hej? Toto je to, čo som sa vlastne musela
nájsť. Nájsť tú sebaúctu.
Tak, presne. A vnímať to, že keď ja to tak cítim, to neznamená, že som akože pometená. Hej?
Toto vnímam ako veľmi kľúčovú vetu, preto ja sem chcem priniesť ešte raz, že to, že poviem na niečo nie, alebo mne sa tu nestojí dobre, to neznamená, že unižujem, ubližujem tej druhej strane. Len sa postavím za seba. A ja si trúfam povedať, lebo ja to ešte trošku preklopím voči tomu, že tohoto celého príbehu sa zúčastňovali dve deti, že vlastne možno to bola škola pre vás všetkých štyroch a zároveň tie deti dostali obrovský príklad toho, že im nebolo ukradnuté, ale naopak darované práve toto, čím išla ich mamina, samozrejme aj čím išiel ich otec a vlastne takéto učenie, že to je obrovská studňa, z ktorej môžu aj oni ako deti alebo dospievajúci načerpať. Vedieť povedať, ako to mám ja, vedieť sa k tým emóciám vyjadriť a vedieť sa za seba postaviť a nemať pocit, že tým ublížim okoliu.
A na záver, dievčatá, možno aj Ninka na teba, že aké sú najlepšie spôsoby, ako sa vyhnúť opätovnému zapojeniu do tohto manipulatívneho vzťahu?
Ja mám pocit, že tá etapa po tom odkročení je možno, že ju netreba podceniť, že je veľmi dôležitá. Práve preto si myslím, že ono tam ten nejak, je to tak zariadené, aby ten výdych a tá úľava neprišla, lebo tá práca prichádza asi po. Lebo my predtým, ako sa udeje ten rozchod alebo odchod, alebo to rozseknutie toho vzťahu, tak sme v takom sebazáchovnom móde, že my vlastne potrebujeme zapnúť všetky svoje motory, aby sme dokázali od toho odkročiť. A vtedy sa dejú naozaj tie kroky v takej polopanike a v tej stále prítomnej úzkosti a v tej vine a v tom seba spochybňovaní. A keď už sa to ako keby že fyzicky udeje, že už naozaj sme v iných situáciách s inými ľuďmi a už sme to dokázali nejako finančne, ekonomicky rozseknúť a rodičovsky rozseknúť, lebo toto bola ešte extrémne náročná situácia tým, že boli prítomné deti a ako som pochopila, tak aj nie ekonomická situácia, ktorá by umožňovala ľahký odchod, tak tá práca príde potom. Naozaj si to všetko analyzovať, kde som v tom stála ja, kde bol on, prečo to bolo robené. A ja musím povedať, že ja mám s Ľudskou ešte jednu krásnu skúsenosť, že ona napriek tomu, a to teda tu sme hovorili iba o tom vzťahu, ktorý prežívala, ktorý teda trval 15 rokov s otcom jej detí, a tak má za sebou obrovskú školu aj v rôznych iných oblastiach v živote a stála raz pri mne a namiesto toho, aby sa zrútila ako obeť tohoto celého, tak tiekli jej síce slzy po tvári, ale povedala, že ja milujem život za to, že mi toto všetko prináša. Čiže ja to možno, že chytím tak, že všade, kde je prítomná ťažoba, ťaživé situácie, niečo, s čím sa nevieme vyrovnať, niečo, čo nie je ľahko vyriešiteľné, tak sa nám vlastne deje preto, že to na nejakej inej úrovni obrovsky aktivuje našu silu, našu schopnosť, naše spojenie sa so sebou, že to tam v tom poli je obrovsky prítomné a ja veľmi vďačím a obdivujem všetkých ľudí v mojom živote, ktorých som mala možnosť poznať a stretnúť, ktorí sa práve ako keby celé chytia za toto. Takže ďakujem.
Ja Lucka. Ďakujem. Lucka. Máš môj obrovský obdiv, si veľmi inšpiratívna, silná žena a po tomto všetkom, čo si prešla tých 15 rokov, tak a čím si ešte momentálne aj prechádzaš, tak máš môj obrovský obdiv.
Moja mama ma naučila jednu vec a tiež sa z maličkosti. Je to pravda. Je to pravda, pretože my máme tendenciu často, keď príde nejaký problém, do ňoho ako keby vpadnúť, vyslovene nás to stiahne na to, do tej hmoty. Ale keď máte už zaužívané to, že sa tešíte z toho, že spieva vtáčik, že vyrastla fialka, vás to z tých emócií vytiahne minimálne na to, aby ste mali trošku jasnejšiu hlavu a vedeli rozmýšľať a vedeli spraviť nejaký odstup. Takže.
Ďakujem pekne.
Ja ďakujem náručiu, že prináša tieto témy a samozrejme aj, že otvára ten priestor pre takéto naozaj, že intimné zdieľanie a že tá doba je už tomu otvorená, že sme schopní hovoriť, sme schopní načúvať a sme schopní sa z toho učiť.
Ďakujem.
Ďakujem.